Ваше високо преосвещенство, најнапред ви благодарам што одвоивте време за разговори покрај вашата интензивна програма, како што дознаваме. На почетокот, како се снајдовте со преминот македонска кочан зима или поларна зима во австралијско жешко лето?
Па се што се мора не е тешко, инаку годините си остава свој белези, според тоа јас не сум ниту од дрво, ниту од челик, туку сум од крв и месо, како и сите луѓе, така да та голема разлика на 40 степени отприлика, ако нешто не и повеќе, природно остави некои белези, но сепак со помин, така да ќе можам да извршам својата основна мисија и задача за која што сум и дојден во Австралија во овој топол јануарски период.
Вие во Австралија посетивте и чиноначелствувавте во повеќе македонски православни храмови. Какви се вашите впечатоци во споредба со вашата последна посета на континентов?
Последна посета на континентот, како што вие нарекувате, или на македонските православни цркви во Австралија, беше пред 2 години, отприлика во овој ист временски период. За разлика од тогаш и годишнава посета, се разликува со тоа што посетив повеќе македонски православни цркви, како што е Свети Наум во Аделаид, кај што се ослужи литургија на храмовиот празник на самата црква Свети Наум. Пото се ослужи повторна за прв пат, нели, по-долговременски период отсутство на легален архиереј или на свештенство. Тоа е црквата Свети Ѓорѓи и Света Богородица во Епинг. И се разбира како и во други цркви, кои што сум богослужил и во други прилики, со тоа што годинава ги посетивме и Капитал Сити во Австралија, Камбера и Квинбијан. Разликата е во тоа што годинава бевме, нели, на самиот голем празник, Рождество на Господа Иса Христа и пропратните уште 2-3 празници, како што спомна пред малку. И природно за овие големи празници нашите цркви, нашите храмови, како во татковина, така и во диаспората, па и во Австралија, се повеќе посетени. Така да мислам дека многу повеќе наши верници беа во самите цркви, каде што се богослужеше. А се приметуваше и една поголема радост, особено во Викторија, каде што луѓето подолго време беа така на некој начин етикетирани како неверници, како вакви, како онакви, а сега со легален свештеник во, особено во црквата Свети Ѓорѓи во Епинг, мислам многу адути кои што им се припишува неосновано, се разбира во најголем дел, им отпаѓат дека тие се апсолутно верници на Македонска православна црква и македонци пред се, кои што сака да ги негуват и почитуват сите обичаи, традиции и религиозни чувства, да ги задоволуват, се разбира, од легален и легитимен македонски православен свештеник, а преку тоа се разбира да бидат и во единство со Светиот архиерејски синод на Македонска православна црква.
Дали може да се потврди дека официјално има 2 епархии во Австралија? И може ли конечно по 2 децении црква да се очекува една нова страница во црковните работи во Австралија?
Епархијата во Австралија, како што сами спомнате, е поделена веќе на две целини. Така да една носи титула австралиско-новозеландска, едната ќе носи титула австралиско-сиднејска, со која што јас администрирам во овој момент. Тоа е одлука на Светиот архиерејски синод, која што одлука треба да биде санкционирана и од страна на Црковно-народен собор, кој предпоставам дека ќе се одржи во текот на оваа година, која што е јубилејна за Македонска православна црква, односно 50 години од прогласување на автокефалност. Но независно тоа дали од соборот или не од соборот, како предлог одлука од Светиот архиерејски синод, кој што е донесена на легален и легитимен начин од страна Светиот архиерејски синод, таа функционира. На епархиското собрание годинава, што се одржа во Мелбурн, беа usoglasili site onije točki za koje što imaše dvoumenje kaj pojedinci, koji što dali je vaka ili onaka, beja usoglasili i usvojeni jednoglasno, tako da sega od aspekt administrativen, mislim, ne postojat nikakvi prečki da bide i pred australijskite zakoni, kako da kažem, pred australijskite faktori, registrirana i ova vtora eparhija, odnosno australijsko-sidnejska. Но таа работа останува на активистите во македонската заедница во Австралија, не на владиката. Дали ќе използува, дали ќе реализират или не, тоа зависи од нив. Но сите зедо обврска дека тоа ќе го направат час поскоро.
Имотноправната димензија на дводеценискиот раздор е нешто што за повеќето верници е неразбирлив. Кога би разговарале за хронолошкиот текст, сигурно на овој проблем би ни требало денови. Меѓутоа, би сакала повеќе да ве прашам, какви се вашите перцепции во однос на насоките во кои би се одвивале работите во иднина и како би се неутрализирале негативните влијанија од перцепцијата, да речеме, за свештенството и материализмот. Знаеме дека се работи за поедини лица, меѓутоа јавноста многу често знае да генерализира. И како сето тоа би се одразило врз прилекување на младите генерации кон Македонската православна црква?
Светиот архиерејски синод никогаш не е искажувал алчност и интерес само за материјалното добро на нашите македонци во Австралија, туку напротив, секоја сме имале желба и потреба да им служиме за духовни потреби кои што ги имат, мислам, секоја христијанска душа, па и се разбира и македонскиот народ. Тие проблеми кои што на некој начин предизвика големи сотресенија, мислам, според и моје лично мислење и мислење на повеќето архиереи на Македонската православна црква, беа непотребни и наметнати од поединец кој што сметаше дека тоа строго земено канонски, може би тоа не е ни некој голем, не е негативност. Меѓутоа, треба да се земат во предвид и сите околности, дека каноните се напишани и создадени во еден временски период, едно друго време, а денеска нашите цркви и манастири, особено во диаспората, ги создават луѓето кои што се живи, кои што се вложиле како живи камења во тие објекти, така да тие ги чувствуваат не само како свој храм, своја црква или свој манастир, туку и дел од себе. И според тоа ние сме должни да имаме чувство и осет и почит кон тоа чувство, а не само да се држиме слепо за нормите и каноните и така натаму. И сметам дека, јас ко тоа кажа веќе и на повеќе богослужби, и сега јавност, ја користам ваша прилика да кажам дека во никој поглед нашите верници не треба да се плашат дека владиката Тимотеј е дојден со лукавство или со не знам какви трикови и триштини да им ги зима или да подкопува некаков имот на нашите македонски цркви во Австралија, туку напротив се застапувам имотите и црквите и останатите имоти, не само црквите, да си бидат на генералното членско собрание на одделни цркви. Тие ги создале за нивни потреби. Нас не канат, ние доаѓаме да ги задоволиме нивните религиозни верски потреби. Ние тоа го убавуваме, а имотот останува, се разбира, на луѓето кои што ги граделе, како за нив, така и за нивни потомци, односно нивни наследници, синови, ќерки, внуци, правнуци и така натаму. Така да, во никој поглед, светиот архиерејски синод не се застапува да менува било какви правни регулативи на имотот кој што го поседуваат. Самото тоа ќе отпаднат многу дујели, многу расправи, многу кавги, многу непријатни чувства, мислам, пред се кај нашите луѓе тука, а со тоа ќе завладе поголема мир, поголема љубов, поголема слога, а нашите пак млади поколенија кои што се родени тука или што туку дојдени од стариот крај, евентуално кои што се разбира помалку, ќе ги привлечат повеќе во колку има ред и поредок, отколку ако се расправат овие се од ова село овакви, оние се онакви, овие краделе, овие граделе и така натаму. Мислам, сето тоа треба се помалку или ако е можно воопшто и да го нема, тогаш може од нашите цркви да бидат привлачни за помладите поколенија. Тоа е наша задача, наша цел и ќе се трудам во граници на својата можност да придонесувам колку што е тоа можно повеќе.
Но сепак, како верниците да бидат единствени меѓусебно, да се почитуваат, да се сакаат, да соработуваат кога тоа го нема кај одредени духовни водачи? Се уште реалноста, за жал, е таква. Сведоци бевме и во минатото на многу недоразбирања и нетрпеливости меѓу духовните водачи.
Па видите, и ние сме луѓе од крв и месо, како што кажав, така да не можеме да ги генерализираме, иако народот често пати вели еден свештеник или сите се еднакви, или еден владика, сите се владици исти, но затоа сите имаме име и презиме, сите сме различни, создадени од Господа и затоа сите имаме и одговорност за наши постапки, така да и покрет тоа што ни е познато дека често пати се генерализира, но тоа не е исправно, но тоа е реалноста, мислам. Ние ќе се трудиме колку можеме да донесеме свештенство кое што ќе има поголемо чувство за тој духовен аспект, а не само за материалното. Се разбира дека тоа не е ни едноставно, ни лесно. И тие се луѓе од крв и месо, и тие имат семејство, и тие имат потреба од задоволување не само лични, туку и за своите придружници што ги носат со себе, дали се тоа деца, жена и така натаму. Меѓутоа, ако се посветат на своја задача и на своја обврска која што е зеле и пред Бога и пред црквата, мислам дека ќе може да одговорат многу повеќе и по-позитивно, отколку да се расправат и да се надпреваруват за имотите кои што не им припадјат на нив.
И уште едно прашање, би можеле ли да ни кажете накусок како би се решил проблемот со така наречените расчинети свештеници и она што беше најавено како потреба од повторни крштевки, повторни венчавки? Дали такво нешто би можело воопшто да се официализира? За ова стравуваат многу луѓе, се разбира.
Не, спорно дека има еден став од страна на Светиот Архиерејски Синод по текот на минатата година, кој што се препорачува нешто во тој дух. Меѓутоа, тоа е една препорака. Расчинатите свештеници кои што се расчинати и потврдени од страна на втор степен, односно да архиепископски црковен суд, неоспорно дека имат некој престап, па е тоа потврдено. Лично сметам дека често пати и многу мина од нив се и жртва на некои лични нетрпеливости на поединци. Меѓутоа има можности секој еден од нив кој што смета дека е неправедно или тенденциозно расчинет, казнет и така натаму, да поднесе барање до Светиот Архиерејски Синод за ревизија на процесот и во колку постојат објективни и оправдани причин дека навистина човекот е земен тенденциозно и тогаш може Светиот Архиерејски Синод да ги разгледа и повторно да им врати евентуално чинот, но секој еден поединечно да заклучува дека е неправедно осуден, мислам тоа е исто како дојте на вие на суд и да кажете не, судијата ме погрешно пресуди, ме разбира, тоа е недозволено и такви нешто не можеме да прифатиме и да толерираме. Поднос на светите тајни што се извршени, ако се вели дека во посебни случаеви, секој верник што е крстен исправно, може да крсти во позиција на смртна опасност, особено на младенче или на болен човек, и тоа крштевање, ако почине умрениот, се признава како да е крстен од свештеник или владика, било, мислам, како да е легално. Поред тоа, ако црквата дозволува да може обичен верник да крсти, тогаш нема потреба да ние оспоруваме света тајна крштевање. Меѓутоа, за останатите треби, апсолутно според слободна волја на секој еден треба да се преиспита дали ќе си ја повтори таа основа или не. Меѓутоа, имајќи во предвид дека света тајна крштение е најосновна света тајна, преку која ние постануваме членови на православната црква. Ако сме веќе крстени, имаме право да ги позуваме и останатите благодети, така да кажаме, од страна на православната црква, но тоа останува слободна волја на секој еден.
И за крајот, која би била вашата порака до верниците овде во Австралија?
Пораката е на православната църква, отсекогаш била со својот народ, особено Македонската православна църква, и кога не сме имали ниту држава, ниту други институции пропратни, црквата им била се, и мајка, и татко, и парламент, и водач, и учител, и так натаму. Нешто слично се случува тоа во Австралија. Јас апелирам до сите наши православни македонци и оние што се цркуваат во нашите цркви, да имат верба во Светиот Архиерејски Синод, да ги почитуваат нормите и прописите на светата наша вера, да ги негуваат традициите на нашата православна црква, а преку тоа сите оние недоразбирања постапно ќе отпаѓаат од оно што е создано со долги години за недоразбирање. Природно не треба човек да очекува дека некој ќе дојде со магисно стапче, шо велат, или така да чудотворно, па ќе ги разреши сите проблеми кои што се таложени веќе, како што помнат веќе 20-тина години. Но во колку се сите потрудиме, колку можеме да придонесеме за доброто на македонскиот човек во Австралија, сметам дека можеме да правиме уште многу поголеми напредоци на секое поле, и на црковно, на верско, и на национално, и на културно, и на спортско, и на просветителско, и така натаму. Им ги честитам уште еднаш и празниците на сите ваши слушатели.
Ваше високо преосвештенство, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор за SBS.
Благодарам и на вас, на вашето внимание што го посветите, што ми давате можност да се обратам до нашите македонски слушатели.